Tunamshukuru Mungu kwa siku aliyotupa kwa neema yake, na hasa kukuwezesha kutenga muda huu ili ujifunze kutoka kwenye neno lake lililo uzima wetu. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, tukianzia aya ya pili hadi ile aya ya 14. Nitasoma aya ya kwanza na pili ili tupate mtiririko ya wazo lililopo. Neno la Mungu lasema hivi: Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa ndugu watakatifu waaminifu katika Kristo walioko Kolosai, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Hawa anaowaandikia ndugu msikilizaji ni watu ambao waliishi katika mji wa Kolosai, nao walikuwa wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Awaelezea akiwaita kuwa wao ni watakatifu na waaminifu katika Kristo walioko Kolosai. Hivi si vikundi viwili vya watu, bali watakatifu na waaminifu ni jina la kuelezea hao walio katika mji huo walio waumini katika Kristo. Sisi pia ni watakatifu kwa kuwa Mungu ametutenga kwa ajili yake na tumwamini Kristo Yesu. Watakatifu waaminifu wa katika Kristo huko Kolosai. Hivyo ndivyo tuambiwa. Yaani wana anwani hapa duniani na pia wana anwani huko juu, yani katika Kristo. Je, wewe una anwani huko juu? Ikiwa huna, basi wafaa kuipata, nayo ni kuwa katika Kristo kwa kumwamini. Lengo la mtume kuandika barua hii ilikuwa kupinga mafundisho ya uongo yaliyotolewa na hao waliodai kwamba wana hekima na maarifa ya siri kuhusu hayo mambo ya Mungu. Hayo ndiyo mafundisho ya kwanza ya uongo yaliyoanza kujipenyeza katika kanisa. Kikundi hicho kilifundisha kwamba Mungu yu mbali sana na mwanadamu, kwa hivyo ilikuwa lazima kutumia viumbe kadha wa kadha kumfikia. Katika imani nyingi zisizo kweli, hupata kwamba ukitaka kumfikia Mungu, ni lazima kupitia njia kadha wa kadha. Ila kama vile twafahamu, twajua kwamba huyu Mungu ambaye twamwamini ni Mungu aliyejifunua kwetu kwa njia ya mwana wake, yani Emanueli, jina lenye maana kwamba Mungu yu pamoja nasi. Maana kama vile twapata baadaye kwenye maandiko haya, maisha yetu yamefichwa katika Mungu, katika Kristo Yesu. Hivyo Mungu wetu si mbali nasi, yeye yu pamoja nasi, ingawaje yeye ameinuliwa mahali pa juu. Pamoja na hili tuona kwamba mtume awaombea watu hawa kuwa neema na amani iwe kwao, ambazo zatoka kwa Mungu Baba yetu. Neema na amani si mambo uwezayo kuyapata kwenye sehemu nyingine, ijapo watu wametaka sana kutafuta neema na amani kutoka kwenye sehemu tofauti tofauti, iwe ni katika dini au kufanya mambo ya kidini. Ila nielewe vyema maana maandiko yasema kuwa neema na amani zatoka kwa Mungu Baba. Kwa hivyo iwapo wahitaji neema na amani, ya kupasa upokee kutoka kwa Mungu Baba. Nawe ili upokee, ni lazima uwe umemwamini Bwana Yesu Kristo kuwa mwokozi wako, maana haiwezekani kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye mwenyewe. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya kwanza hadi aya ile ya 6, twapata akizungumza habari zake, na hasa asema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, na mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Ni kwa kwenda kwa njia yake ndipo utapokea neema na pia amani, amani ambayo neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wafilipi aya ya 7: na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amani hiyo, ndugu msikilizaji, hii katika Kristo, nawe ikiwa wahitaji amani hiyo, ni lazima uipokee kutoka kwake. Hakuna njia ya mkato kuhusu hili. Kwenye aya ya 3, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea. Katika hili tuona kwamba mtume alimwendea Mungu moja kwa moja kwa njia ya Kristo Yesu. Kila aliye katika Kristo Yesu ana njia wazi ya kumfikia Mungu Baba, kama vile twasoma kwenye aya hii. Na hapa pia twaona faida na baraka ya kufanyika haki kwa imani katika Kristo, nayo ni uwezo au njia ya kumwendea Mungu Baba. Mtume awajulisha wapendwa hawa kwamba amshukuru Mungu Baba siku zote kwa ajili yao. Unapotazama orodha ya watu ambao mtume aliwaombea, ni wengi sana. Hili ni jambo tunalofaa kuiga, maana twahitaji kuwaombea waumini walioko ulimwenguni mwote, labda nchi kwa siku, na kama akuongozavyo Roho wake. Kisha kwenye aya ya 4 na ya 5, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili. Kwenye aya hizi, Paulo atupa mambo matatu au neema afazo kuwa nazo mtoto wa Mungu: imani inayoshughulikia yaliyopita, kisha upendo ambalo ni hitaji la sasa, halafu tumaini ihusuyo mambo yajayo. Katika hili tutaona hayo mema waliotenda wale waumini, hasa imani yao kwa Mungu. Imani msingi wake u katika kweli za historia na hayo yaliyopita, hasa aliyotenda Mungu. Msingi wa imani ya wale wapendwa wa Kolosai ilikuwa katika hilo walilosikia, kweli ya neno la Injili. Neno hilo ni jumla ya yote yaliyoko kwenye Injili, na kweli zote zihusuzo neema ya Mungu. Mungu ametufikisha kwenye msalaba, naye atuuliza tumwamini. Hapo ndipo twapata neema yake Mungu. Na kwa hili napenda kukufahamisha mwenzangu kwamba hujaisikia Injili hadi utakapokuwa umeamini. Injili haitupi la kutenda, bali yatuambia alilotutendea Mungu katika Kristo yapata zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Basi hapo ndipo twafahamu kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mtume aliwashuhudia wapendwa hawa kwamba walikuwa na pendo kwa watakatifu wote. Upendo ni hilo lililoko sasa, nayo imani msingi wake u katika hayo yaliyotendeka. Haifai mpendwa kusema kuwa watetea mafundisho ya kweli, huku mwenyewe wajua kwamba wawasulubisha wengi wa hao ndugu. Kuna watakatifu wengi ambao wadunisha wenzao wasiokuwa katika kikundi chao au kiwango chao. Kumbuka kwamba Mkristo ni mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema ya Mungu, kwa hivyo si vyema kuwatarajia wenzetu wawe watimilifu. Iwapo kuna hilo uwezalo kutenda usipokubaliana na ndugu, ni kuchukua muda wa kumwombea ndugu kama yule. Waumini wa Kolosai walikuwa na sifa nzuri, kwani imani yao katika Mungu ilikuwa sawa kabisa. Walitilia maanani mafundisho ya kimsingi, halafu upendo wao kwa watakatifu ulikuwa wa kuigwa. Naye mtume asema kuwa walikuwa na tumaini lililowekwa akiba mbinguni. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Paulo anena kuhusu mambo haya matatu, ila kwa njia tofauti kidogo. Hiyo ni kama vile maandiko yatuambia kwenye sura ya 13, aya ya 13 ya kitabu hicho. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Katika andiko hili anena kuhusu haya matatu, ila aweka tumaini kwa ya pili na kumalizia upendo. Kwa nini iwe hivyo? Sababu ya mtume kupanga maneno hayo kwa jinsi hiyo ni kwa kuwa upendo tu ndiyo utadumu. Kwa hivyo, kama vile ilikuwa muhimu kwa wale wanafunzi, yani waliokuwa Kolosai, kupenda ndugu, ndivyo ilivyo kwetu, kwamba tuendelee katika zoezi la kupendana hapa duniani. Kwa kuwa ndugu yangu, hilo ndilo Kristo alituagiza, akisema kwamba tupendane sisi kwa sisi. Katika hili pia napenda ujue kwamba mtume aliwajulisha kwamba tumaini lao limewekwa akiba huko mbinguni, yani kutazamia kuja kwa Bwana Yesu Kristo, ambaye twapenda sana kuja kwake. Yote hayo yapata msingi wake katika kweli ya Injili waliyoisikia. Injili hiyo ni ujumbe wa Mungu, akikuuliza uamini tu. Akuuliza uamini kwamba Kristo alizaliwa na huyo Bikira Maria, alitenda miujiza, alikuwa mwanadamu na Mungu, alikufa kwenye ule msalaba, akafufuka siku ya tatu. Sasa amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu, naye ndiye alimtuma Roho Mtakatifu kwenye siku ya Pentekoste ili kanisa lizaliwe. Kukaa kwake Kristo kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba ni ishara kwamba amemaliza kazi ya kutukomboa sisi, yani ukombozi wako ni kamili. Kwa sababu hiyo, Mungu atuliza kuamini hayo aliyotutendea, na kwa njia hiyo kuingia katika raha yake. Analoendelea kutufanyia sasa huyo Bwana wetu ni maombezi mbele ya Mungu, na kilichosalia ni yeye kurudi mara ya pili ili atuchukue kwake, kusudi hapo alipo nasi tuwepo. Hilo ndilo tumaini tulilo nalo katika Injili ya Kristo, Injili yenye utukufu. Kisha kwenye aya ya 6, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Injili walioisikia wale wa Kolosai ndiyo ilikuwa imewafikia wote wa ulimwengu wa wakati ule. ulimwengu au dunia anayonena Paulo ni ile iliyojulikana wakati huo, ikiwemo Ethiopia. Isitoshe ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba kwa miaka mitatu, mtume Paulo alikuwepo Efeso akifundisha. Nao waliofika kule walitoka kwenye sehemu nyingi za hiyo milki ya Kirumi. Baadhi yao waliamini, nao katika imani yao walikwenda na kuihubiri injili ya Kristo popote walipokwenda. Na kwa msingi huo, hakuna sehemu katika utawala huo ambapo injili haikufika. Ilishuhudiwa kwamba kila ilikofika injili, matunda yalikuwepo na kukua. Mungu, kama inavyoshuhudiwa katika maisha ya wengi na katika vizazi, ameliendeleza neno lake, maana kazi yake yamtegemea yeye, wala si mwingine. Katika hili tulionalo hapa, twafaa kuimizika kuwa injili daima huwa na matunda, maana ni neno la Mungu. Litegemee, nawe utakuwa salama na kuona hayo litakalotenda maishani mwako. Kwenye aya ya saba, neno laendelea kutuambia hivi: kama mlivyofundishwa na Epafra mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu. Huyu anayetajwa hapa Epafra alikuwa mchungaji au kiongozi wa kanisa hilo la Kolosai. Mtume amuita mjoli wetu mpenzi kwa ajili yenu. Hii ndiyo lugha aliyotumia Paulo kwa wote waliofanya kazi pamoja naye, lugha ya heshima, lugha ya kustahiana mmoja na mwingine. Mtume alijawa sifa kwa hao waliokuwa safi katika utekelezaji wa kazi zao, hasa katika huduma ya injili. Naye kama Bwana wetu, ikiwa mtu alikuwa haelekei au ni mnafiki, alimkaripia na kumkosoa kama ilivyostahili wakati huo. Bwana wetu aliwarehemu wenye dhambi. Mwanamke aliyekamatwa katika tendo la uasherati alifaa kupigwa mawe hadi kufa, lakini Bwana alimrehemu. Kisha alikuwepo huyo Nikodemo Farisayo aliyekuja kwake na kumwambia kwamba wajua kwa yeye ni mwalimu kutoka kwa Mungu. Hayo wayapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wake wa 2. Kwa njia ya upole sana, Bwana alimsaidia huyo Farisayo kushuka kutoka kwenye hali yake ya kutakabari. Mwisho wa mazungumzo kati yake na Bwana, Nikodemo alijua kwamba alilokuwa nalo maishani ni dini tu, desturi zisizoweza kumsaidia katika lolote. Nikodemo baada ya kunyenyekea aliuliza hivi: je, vitu hivi vyawezekanaje? Bwana alimwelekeza kwa msalaba, maana ni mwingi wa neema kwa kila kama huyo. Niposa katika maandiko hayo, yani kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, twampata Nikodemo akiwa kati ya hao waliomzika Bwana Yesu Kristo, maana alikuwa mwanafunzi wa siri wa Kristo. Aya ya 8, ndugu msikilizaji, endelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wakolosai sura ya 1: naye alituelezea upendo wenu katika Kristo. Katika kitabu hiki hatupati mengi kumhusu Roho Mtakatifu, ila mtume atujulisha moja kwa moja kwamba isingalikuwa Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yao, basi hawangeliweza kupenda. Niko wale wa Galatia ndio awaandikia na kuambia kwamba upendo ni tunda la Roho. Hata hivyo, hili halitakuwa zingatio lake kwenye maandiko haya. Sisitizo lake litakuwa kumhusu Kristo. Anapofanya hivyo, Roho Mtakatifu ayachukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha sisi. Hiyo ndiyo kazi muhimu afanyayo Roho Mtakatifu. Sehemu tunayogeukia sasa ni dua yake Paulo kuhusu wale wa Kolosai. Katika maandiko, dua hii ni katika yaliyo ya ajabu sana. Ni dua igusayo kila sehemu ya maisha, na itakuwa muhimu kwetu kwa wasikivu na wenye umakini katika maneno anayotumia. Katika vitu ambavyo vipo hapa, kuna wengi wanaoomba wawe navyo, ingawaje neno latuambia kwamba tunayo yote haya tayari. Muhimu kwetu ni kujua kwamba, kwa kuwa Mungu ametupokea kwa njia ya mwana wa pendo lake, ametutia muhuri kwa Roho wake Mtakatifu. Diposa, neno la Mungu lasema kwamba, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 9. Ametuokoa kwa wokovu wa milele, nasi twahitaji kumsifu na kumtukuza kwa yote aliyotutendea na atakayotutendea, ingawaje kwa mtazamo wa Mungu tayari ametenda. Katika dua yake Paulo kuna mambo kadha wa kadha anenayo kuhusu hasa hayo aliyotutendea Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 9: kwa sababu hiyo sisi nasi, tangu siku ile tuliposikia, hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Jambo la kwanza mtume aliombalo ni kwamba wajawe maarifa na hekima ya rohoni. Wale waliodai kuwa na maarifa kule Kolosai walijiona kuwa maarifa yao ni ya juu sana. Dua la Paulo ni kwamba watakatifu, yani wale waamuaminio Kristo, wajawe maarifa ya kimungu, hekima yake na ufahamu. Neno hekima, ndugu yangu, kwenye maandiko haya limetajwa mara 40, hivyo umuhimu wake hauwezi kudunishwa. Kwenye aya ya 10 aendelea akisema hivi: mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Jambo la pili tulionalo katika dua lake ni kwamba awaombea waumini wampendeze Mungu katika kila jambo. Hiyo ina maana kwamba Wakristo hawafai kumuinamia mtu awaye yote au kujaribu kuwapendeza. Lingine likiwa kwamba wazae matunda kwa kila kazi njema. Hili ni sambamba na anenalo Bwana kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Injili ya Yohana: yeye ni mzabibu, nasi ni matawi ya zaayo. Kumbuka kwamba hii ni habari ya kazi njema na si mengineyo. Zaidi aomba kwamba Mungu awaongezee maarifa katika yeye. Hiyo ni kusema kwamba mara mtu anapomwamini Kristo hakomei hapo tu. Ni lazima kukua katika neno la Mungu, kuendelea kukua katika maarifa yake Mungu na kuzidi kumjua Kristo zaidi. Hilo lafanyika hasa tunapolisoma neno la Mungu na kulitenda. Kisha aya ya 11 yaendelea kutuambia hivi: mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Hapa twapata mambo mengine ambayo Paulo aliwatakia wale wapendwa wa Kolosai. Hasa alitaka wawezeshwe katika uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake Mungu. Ndugu yangu, kuwezeshwa kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wa Mungu ni jambo ambalo hatuwezi kulielewa katika fikira zetu, maana hili ni jambo kuu mno. Lakini hata hivyo, sisi twapokea kwa imani kwamba kuwezeshwa huku ni jambo ambalo latuwezesha sisi kutembea katika njia ya kumpendeza Bwana, tukizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mtume awatakia kwamba wawe na saburi ya kila namna na uvumilivu, na juu ya yote wawe na furaha. Ndugu msikilizaji, hali kama hii ambayo mtume aelezea hapa si jambo ambalo waweza kulipata kwa njia nyingineyo ila tu katika kumwamini Kristo aliye Bwana wetu. Halafu aya ya 12 inayo haya ya kutuambia: mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Baada ya dua hizo, sasa mtume aanza kuwaelekeza wapendwa hawa wamshukuru Mungu. Rafiki, sala na dua zetu ni vyema daima kuandamana na shukrani. Hiyo ni kwa kuwa Mungu ametutendea mambo makuu sana ambayo vinginevyo hatungeliweza kuyapata. Asema kwamba wakimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Kwa lugha nyingine, hawakustahili kupokea huo urithi, lakini kwa sababu wamemwamini Kristo, basi Baba amewastahilisha ili wapate kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu walio katika nuru. Jamani, hilo ndilo Mungu wetu ametutendea, na hilo ndilo tumaini letu kwamba tutarithi pamoja na Kristo. Tunapogeukia aya ya 13, neno lake Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hakika twamshukuru Mungu pamoja na Paulo kwamba ametuokoa kutoka kwa ufalme wa giza, nao ndio ufalme wa shetani. Tulikuwa tumekufa katika dhambi na makosa yetu, tukienenda katika njia ya dunia hii. Lakini sasa, kwa kuwa tumemwamini Kristo, tumehamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa msingi huo twafaa kufahamu kwamba hatuwezi kujenga ufalme, bali tuweza kuwa tu sehemu ya ufalme huo, nalo hilo hutendeka mara tunapomwamini Kristo na kuenenda kama vile anavyotuagiza. Tutazame aya ya 14 inayosema hivi: ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Rafiki, hatujahamishwa na kuingizwa katika ufalme wa Mungu tu, bali dhambi zetu Mungu ametusamehe katika yeye, yani katika Kristo. Msamaha huo wahusishwa katika kila hali na njia kwa damu ya Yesu Kristo. Elewa hili, kwamba Mungu asamehe kiholela ni katika Kristo tu, kwa kuwa damu yake ilimwagika kwa kusudi hilo. Kwa kumwamini, basi tuwekwa huru na kukombolewa kutoka kwa minyororo ya dhambi, kutoka kwenye huo ufalme wa giza. Paulo katika aya hizi amemshukuru Mungu kwa mambo makuu matano: kwamba Mungu ametufanya kuwa washiriki katika urithi wa watakatifu, ametukomboa kutoka kwa ufalme wa giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ametukomboa kwa njia ya Kristo na kutusamehe dhambi zetu kwa damu yake. Kwa hivyo, haitupasi kuomba tuwe na vitu hivi, kwa kuwa tunavyo tayari, yani Mungu amekwisha tupa katika Kristo. Na tuombe. Nakushukuru ewe Baba uliye Mungu wetu, maana hakuna kama wewe. Katika haya ambayo tumejifunza leo, Bwana, tumeona ukuu wako, tumeona baraka zako, tumeona fadhili zako, tumeona makuu ambayo umetutendea. Hivyo naomba katika jina la Yesu Kristo ya kuwa utatuwezesha pamoja na ndugu yangu msikilizaji tupate maarifa na hekima na ufahamu kuhusu yote ambayo umetuelekeza kwenye sehemu hii. Jina lako libarikiwe ewe Mungu, jina lako litukuzwe milele, kwa kuwa Bwana, yote ambayo umetupa tutaendelea kuyapokea kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na akuinue zaidi unapoendelea kusoma maandiko haya na kutafakari hayo ambayo Mungu ametutendea kwa njia ya mwana wake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema yake Bwana na amani yake itande katika moyo wako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Lipokea hilo linalokupasa kama mtoto wa Mungu. Tafakari haya, kisha uendelee kumtumai Mungu kwa kila jambo. Maoni na maswali yako kuhusu somo hili au lolote lihusulo imani yakaribishwa sana. Tumia anwani hii, andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520 au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.